Lehertzen diren gauzei buruz aritu gara gure gaurko arian, eta zerrenda horretan ez dugu inolaz ere beira sartu, ez delako material lehergarria, baina lehertzen denean, apurtzen denean, azen honlako zarata egiten duen, eh? Eta utxitako kristalekin edota tamaina ezberdinetan moztutako kristalekin egiten dira beirateak. Gehien bat, elizetan ikusi izan ditugu beirate horiek, baina Karmel Euribesalgok lehengo egunen aipatu zigun Bilbon, ikastetxe batean, badela horrelako beirate ikusgarri bat. Eta jakin nahi genuen, zer dela eta bereziki zertarako erabiltzen den. Horregatik hurbildu da Euskal Herriko Unibertsitateko ikasleek ostatu hartzen duten San Ignacio auzoko Miguel Unamuno ikastetxe nagusira, eta hoxe kontatu diote.
Altxor bat du gordeta Bilboko Miguel Unamuno ikastetxe nagusiak. Beno, egia esan ez dago eskutuan, kaletik ere ikusten baita. Beirate bati buruz ari gara izketan, ikastetxe nagusira sartu eta ikasle batzuk ikasten aurkitu ditugu. Beste batzuk ordea, bideo jokoetara jolasten. Eta jangelan ere badago mugimendua. Baina guk musika gelan egin dugu hitzordua. Bertan dute artelana eta ikastetxe nagusiko zuzendari den Xavier Murelagak erakutsi digu. Non gaude? Zer da gela hau?
Bueno, orain gaude ikastetxe Unamuno ikastetxe nagusiko musika gelan. Bueno, musika gela eta erabiltzen duten ikasleak erabiltzen dute hau, ba gehien bat musika jotzeko, baina erabiltzen dute badio pelikulak eta ikusteko, baina gehien bat ba piano jotzen edo bandak ensaiatzen.
Eta gela honek pareta batean daukana ikusgarria da, ez? Beirate bat daukagu hemen aurrean, zer da?
Bueno, beirate hau da, gero, ikastetxe nagusia izan aurretik, hau da, Euskal Herriko Unibertsitateko ikastetxe nagusia izan aurretik, izan zen nesken egoitza bat. Eta egoitza religiosoa zen, eta orduan hau izango zen kapilla. Eta kapilla hortarako eraiki egin zen beiraduna.
Eta nork egin zuen beirate hau?
Ba, dirudienez, Juan Mari Muñoz, eustote gurutzetako elizako apaize bat zela, eta hainbat artelan egin zituen, eta beiradunak oso garrantzitsua eidira. Ba, etorzien ba, ikustera, oso garrantzitsua zela erakustera, eta saldo zidaten ez, ba, gizon honek hainbat lan egite zituen, Perune bat euskan, Urkiolako santotegian ere badozka beiradunak, oso lan asko egindako gizona izan zela.
Eta ze urtetakoa da?
Ba, ez dakogu urte fijoa, baina 76an egin zen eraikina, eta unibertsitatea, klaro, eta 7tik aurrera, da ikastetxe nagusia izan zen, eta hau okerrezpanago, ba, hortxe, 76tik, 82ra, baina normalean autore honen lanak ikusita, dugu, idatzita dagoen gutxi ikusita, ematen du, 80aren hamarkadan hasieran egin zituela bere lan gehienak.
Eta salduko diguzu nolakoa den beiratea, zer ikusi dezakegun hemen?
Bueno, beiratea ba, dakasuna da Ama Birjina umiarekin eta bi angel daude, eta gero La Rosa handi bat goiko partean, eskerraldeko goiko partean. Beiradun guztia, badauzka alde batetik La Rosa kolore gorritatik pasatzen da urdinetara, eta engeruak baita urdinak dira gehien bat. Autore honen bereizgarri izan behar du, ba, zein beiratu dira dauden pertsonaiak esku eta hankako oso handiak izatea. Eta gero, ba, nieta oso aregarria egiten zidana da, nola dagoen guztia sartuta zementuaren barnean. Osa, dago guztia, baintan are dago baita ere sartuta beiradun guztian, baten duzidela hiru bloke handi, inzituztela tailarrean, eta karri zituzten, eta jarri zituzten hemen.
Esan dugu, Jose Maria Muñozek egindako beirate bat dela, hala ere, ez dago sinatuta, ez zuen sinatzeko iturarik?
Ez, ematen duenez ez doka, lanak ez du sinatzen, eta nire azaldu ziaten ez, beti kontutan izan da nire zela aditua, ba, bere sinatur ez zan hori, ba, bere lan egiteko era.
Eta Miguel Unamuno ikastetxe nagusi honetan egoten den jendeak, ezagutzen du beiratea, hau, erreparatzen dio beirateari?
Nik uste dut ez, baina ez beraile bakarrik, nire ere, oza, pertsona horiek ez bazien etorri, zan garrantzitua dela nintzen ikonturatuko, zan gauza kuriosoa, zaten duzu, ba, kapilla bat izango zen, beiradun bat daukate, oso polita. Batez ere, huerdi aldea, arratsalde aldean, eguzkiak ematen dionean, eta argia itzalita oso polita izaten da, baina gauza kurioso lan garrantzi eman gabe. Karo, ja esaten dizutenean zer dan eta saltzen dizutenean, esaten dizu, jostaz, bamin dagoena, garrantzitsua da, patrimonio artistikoa da, jo, eta zaindu behar dugun zehozear.
Bai, mantentzeko asmoa daukazu, ez? Eta hori zaintzeko asmoa daukazu.
Bai, osan, ideia nagusia da, osan, ba, hau betzet jendeak ezagun dadila dagoela, zeta ezagutzen ez duzuna ezin duzu zaindu. Horregaitik patrimonioa zaintzeko lehen pausua da patrimonio hori zein den jakitea eta ezagutzea. Eta horregaitik ja, justo, ba, lehen pausua hau emana, ba, ja, jendeak ezagutzea eta argitaratzea, ba, zer daukagun hemen, ba, etorkizuneko, ba, unibertsitateko agintariek kontutan izango dute patrimonio daukagula, edo zein obra egin nahi dutela, edo betzat babestuko dutela, espero.
Beirateen inguruan gehiago jakiteko Ismael Manterolari deitu diogu, EHUko artearen historiako irakaslea da.
Bai.
Kaixo Ismael, Karmele naiz.
Gepa, arratsaldeon.
Miguel Unamuno ikastetxe nagusiko beiratea ikusi dut eta harrigarria iruditu zait. Beirate asko ditugu Euskal Herrian?
Ba, beitu, ba, ez, gehiegi. Horrek egiten du pixkat berezi toki hori, ez da Euskal Herrian beirate asko da on toki bat, ez.
Eta noiztik dago beirateak egiteko ohitura?
Bueno, beiratiak egiteko ohitura batez ere gotikoan sortutako ohitura bada, eh? 13, 14. Mendetan Europan ja toki guztietan katedral gotikoak eraiki zianean, ba hasi zian leio edo horrelako paeta zulatzeko argiaren bitartez edo argia sartzeko ba ohiturarekin eta argi hori filtratzeko eta espazio berezi bat sortzeko barruan ba koloria sartzeko aukera gogua eontzan, aukera baino gehiago gogua eontzan, ez? Eta orduan, ba, 13, 14. Mendian hasi zian Europan horrelako beira koloredunak eta pintatutakoak ba, jartzen leioetan bai.
Unamunoko eraikina, 70ko hamarkadakoa da, ohikoa zen garai horretan beirateak egitea?
Ba, beirateak egiteko ohitura galdu egintzan, pixat historian ziar mantendu egintzan, renazimentuan desagertu zan, geobarrokoan berriz ere toki batzuetan jarri zan ohitura hori, ez gehiegi, baina geho, aro modernuan edo nahi baldin bat zuen arte garaikidean, 19. mendearen bukaeran ohitura hori edo ofizio zarrak, ogibide zarrak berreskuratzeko ba, mogimentua handi bat egon zan, hasi izan Inglaterran, eta ordutik aurrea ba, berreskuratu egintzan beirateak egiteko ohitura. Ja momentu horretan hasi zian gaina fabrikak sortzen, adibidez Bilbon egon zian fabrika batzuek beirateak egiteko, eta ba pixkat toki zaldatu zan, ez? Beirateak beti espazio erlijiosoi lotuta egon baldin bazian historian ziar, ba ja, ba, aro garaikidean, 20. Mendian bateze, ba, etxeetan sartzeko ohitura egon zan, segun eta ze edifizio ofizialetan, adibidez, Bizkaiko diputazioko eraikuntzan, ba, beiratea handi bat dago, ez? Eta abanguardiak eta ez zuten oso goko izan horrelako gauza bat, baino badaude, ba, salbuespen batzuek, gure artean behintzat interesgarriena izan daiteke pues, Arantzazukoak, ez? Arantzazua eraiki zenean, 1950. Urte inguru horretan, ba, egon zan proiektu bat, ba, beiratia jartzeko, eta hor, ba, zabaldu zan ohitura bat, ba, eraikuntza garaikidetan, ba, beirateak ere jartzeko, bueno, salbuespen batzuei dira, baino badaude adibide batzuek.
Eta Unamunoko kasuan, beirak zementuz lotuta daude, nolabait esateko, oinarria zementuzkoa da. Hori ikusi ohi da beste toki batzuetan ere?
Ba, jaro garaikidea normala da, eh? Kontutan izan, bairaten tradizioak lotzen ditxula kristalak perunezko egituren bitartez. Baino, aro garaikidean, ba, beste material berri batzu esartu zianan arkitekturan eta tartean, ba, zementua, ba, oikoena zan, ba, zementuarekin lotzia. Egia da, teknikaldetik ere, bidriera horiek ez daukatela ze ikusia hondik, ba, bidriera gotikoekin, teknikak oso zehatzak zian gotikoan erabiltzen zituztena. Eta hauek ezberdinak, ja, beira industrialak dira, baino normala da, pues, material berriak aliatu zianean arkitekturara ere, ba, teknika zarroiek berritzia ba, material berrien bitartez, ez.
Eta nola egiten dira beirateak, lan handia dute?
Ba, berez, gotikoko sistema jarraitzen baldin badezue, ba, bai, ba, beiraren manipulazioa, ba, bastante nekosua da, eta gainea kontutan izan beira gotikoak beti pintatu egiten zutela gainetik, orduan horrek ere ba, pintura mota berezi bat bihartzan, zero labian sartu bihartzan, eta orduan teknika oso bereziak erabiltzen zituzten. Geo, 20. mendian, edo 19. bukaera, 20. mendian, ja, industrialak egintzian nian, ba, fabriketan egiten zian, ez? Teknika bereziak zian, baina ja, teknika industrialak zian, horiek ja etzian artisauen lanak. Orduan, ba, errastu egin zuten. Eta gaur egun egiten dianak, ba, ja, koloreztatutako beirak izaten dira, ez dake ze ikusirik ba, teknika tradizionalekin. Errastasuna ondilo dake, adibidez arkitektua, ba, pixka katalogo batean, aukeratzeko koloreak, edo aukeratzeko ba, ba, beira ja eginda daudenak, edo egiten direnak, ez? Beste kontu bat, izan daiteke, ba, arkitektuak beraiek nahi izatia ba, kolore berezi batzuek, edo kolore hoietan barruan, ba, eotia marrazkiak edo beste kontu batzuek, ez.
Ismael Manterola EHUko artearen historiako irakaslearekin hitz egin ondoren musika gelara itzuli gara. Manex Bueno eta Peñat Martínez de Santos aurkitu ditugu entxeatzen. Ikastetxeen nagusian bizi diren bi ikasle dira eta askotan izaten dute parean beiratea, baina erreparatu aldiote inoiz?
Ba, ez gehiagia esan, badakigu hemen dagoela, baina ez dakigu ez nondi datorren eta ez ezerrez.
Zuretzat ere orduan, ba, orain arte hemen egonda, baina ez duzu inoiz pentsatu, ez? Nork egin zuen, zer den zehazki?
Ba, joi da, azkenen badakigu hemen dagoela, ba, musika gela ia egunero erabiltzen den espazio bat dalako, baina ez dakigu ez zerena dan edo egia esan nondi datorren.
Eta, Manex, gustatzen zaizue edo?
Har ikustea zeoze polita dela, eta hemen argik itzalita denen, ba, ikustea, ba, oza, argitasun asko daunen asko nabaitzea, baina bestela, oza, ez dugu gehiagia erreparatu honetan egia zen.
Bueno, zuen egunerokotasunean hain presente dagoen beirate bat, mantentzea gustatuko litzaizueke, zakit, balio berezia duen, kutsuna den nolabait, edo?
Ez dakigu zehazki zer nolako balioa dauken, orduan, ez dakit, ea mantenduko nuken, baina benetan baliozko baldin bada bai.
Sarri ingurura begiratu besterik ez dugu egin behar altxorrak aurkitzeko, guk Bilboko Miguel Unamuno ikastetxe nagusian dagoen bati distira atera diogu, baina ziur beste asko daudela.